Det er ingen på Stortinget i dag som noen gang har prioritert. Men jeg tror ikke det er noe vanskeligere dag å være leder enn tidligere. Og skjer det en sånn ting, så er det helt naturlig at du går. Han hadde delegert oppgaven til henne, men ansvaret, det var hans. Men vi må starte nå, før det for sent. For uten dem så hadde vi ikke greid det. Så nære var vi ikke å greide. Det varte akkurat 5 minutter, for vi hadde ikke noe likviditet.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Inge Hansen en frontfigur og erfaren mann for norsk finans. Han var tidligere sjef i Equinor og dessuten landslagsspiller i håndball. Men det som gjør han spesielt aktuell akkurat nå at han kommer med et ganske hardt angrep på norsk politikk og byråkrati.
Støre og Vedum, de skal bruke 40 milliarder kroner mer neste år. Vi har et oljefond som stappfull av tusenvis av milliarder av kroner. Hva galt med det?
Det som galt at det ingen på Stortinget i dag som noen gang har prioritert. Man har bare brukt mer og mer penger. Og når man ikke hadde nok nå, så tok man og la på skatten i 40 milliarder. I stedet for å tenke igjennom, kan vi gjøre noe smartere, kan vi gjøre noe enklere, hva kan vi gjøre? Ingen slik tanke er skjedd. Og det rett og slett for vi har hatt penger. Og ingen har noen gang måttet prioritere. Det må vi gjøre fremover. Det går ikke. Det ingen land som vi har sammenlignet med som har flere i offentlig sektor enn vi har. Det betyr at de som skal fremover skal betale for sosiale goder og sånn, de blir færre og færre. Og det ikke mulig.
Du har jo vært, som sagt, leder i Equinor. Du var en lenge leder på det som var Orkla Finans en gang. Du er nå styreleder i Troms Kraft. Du har stått på mange viktige stillinger. La oss si du var statsminister i morgen. Hva hadde du gjort?
Da hadde jeg gått inn, og så hadde jeg sagt stilt krav. Jeg har jo foreslått at man skal redusere staber og byråkrati med 25% over de neste årene. Det tror jeg ikke er noe vanskelig. For det å la ledelsen i det offentlige få lov til å lede. For det du gjør med store staber og byråkrati, det at du skaper usikkerhet om ansvar og roller. Og stabene skal være små, faglig dyktige. De skal understøtte ledelsen, men de skal ikke lede. Det den største feilen.
Men det har jo blitt mye vanskeligere nå enn det var for 20-30 år siden, det å være i politikken. Altså, nå er det jo sosiale medier all over the place. Du stilles til ansvar hele tiden fra syd, nord, øst, vest. Altså, må man ikke ha mange flere rådgivere nå, og flere som jobber rundt politikeren for at de skal klare seg?
Nei, jeg tror det helt feil. Det samme som en leder. En leder er leder. Og da er det både positive, men også negative ting med å være leder. Du må ta vanskelige avgjørelser. Men jeg tror ikke det er noe vanskeligere dag å være leder enn tidligere. Det tror jeg ikke. Det du merker, vi jobber jo med yngre ledere i dag, og det du merker på dem som på mange måter, det er deres tidsklemme er noe annerledes enn den vi hadde. Det var det andre. Og så bruker man for lite tid på seg selv som leder. Skal du være en god leder, så må du også ha tid til deg selv.
La oss begynne på toppen. Jonas Gahr Støre, både hans lederevner og det faktum at han har en stab på, hva er det for noe, 55 personer og sånt.
Ja.
Hva sier de to tingene deg?
Det sier for meg at de tenker ikke som ledere, de tenker som politikere. De er ikke vant til å tenke som ledere. Som leder så har du ansvar. Det kan du aldri delegere. Du kan delegere oppgaver. Derfor, som jeg alltid sier, at kvalitet i første leddet, den du gir oppgaver, det det avgjørende. Og det kan du aldri erstatte med staber eller byråkrati. Men det gjør man i det offentlige. Man setter i flere staber og mer byråkrati, og det blir ikke bedre.
Men er det for lett for politikerne å slippe unna dårlige vedtak?
Ja. Det er derfor jeg mener at Raymond Johansen, jeg er ikke ute etter han som byrådsleder i Oslo, med en overskridelse på vannverket og Fornebubanen, det er helt naturlig at han slipper til noen andre.
Ja, for da snakker vi om...
Det er rollen.
Ja, men der snakker vi om overskridelse på godt over rundt 40 milliarder, var det ikke det?
Ja.
Ikke sant? Og det utgjør 43% av totalbudsjettet, er det ikke?
For 2023, ja.
Ja, ikke sant? Så det er snakk om sinnssykt mye penger, og hva har skjedd? Det er jo ingen som blir stilt ansvar.
Nei.
Altså, det var en by, altså det var en byråd som måtte gå, men utover det, altså, det var ikke noe mer. Altså, hadde det vært privat næringsliv, så hadde du...
Det hadde vært naturlig. Ja. Det er jo risikoen du har som leder. At du har, det heter på engelsk, accountability. Du har det objektive ansvaret. Og skjer det en sånn ting, så er det helt naturlig at du går.
Men er det ikke farlig å gå inn på det? Altså, politikerne skal jo være frie. Altså, det skal ikke, altså, vi skal jo ikke ha politikere som redde for å handle. Er det ikke litt sånn, det jo en sånn balansegang hvordan, altså, hvem som skal stille dem til ansvar også? Altså, ja, altså, hvis det blir for overvåket politikerne, så de skal være helt frie.
Jo, men det er... Jo, men de må jo stilles til ansvar. Mm. Og her er det jo bystyret som skulle ha tatt denne beslutningen.
Men der har jo byrådet flertall.
Jo, men jeg sier at det er, disse to prosjektene skulle aldri vært satt i gang.
La oss gå litt inn i det, fordi at vi har jo nominert begge to som kandidater til årets sløseripris her i Nettavisen. Og Raymond Johansen vil for eksempel si at han har jo, det var jo ikke han som styrte disse prosjektene, det var jo da det var en MDG-byråd som måtte gå til slutt. Hvorfor er det feil at det var hun som gikk og ikke Raymond?
Men det var feil. Mm. Han hadde delegert oppgaven til henne, men ansvaret, det var hans. Og det at han da delegerte til en så uerfaren, det er jo seg selv uansvarlig. Altså, de satte ikke på gode nok folk til de to prosjektene, derfor har det gått galt.
Hva hadde du gjort som leder hvis du hadde vært ansvarlig for noe sånt?
Da hadde jeg gått. For da hadde jeg ikke, jeg hadde ikke vært god nok. Jeg har jobbet med store prosjekter, så jeg vet hva det betyr. Og dårlig forarbeid, det gir dårlige resultater på et prosjekt.
Hva er konsekvensen av at denne typen ting ikke får konsekvenser?
Nei, politikernes favorittuttrykk er jo at når noe går galt, så sier de at nå skal vi rydde opp. Men en sånn sak som dette, da er det ikke den som er ansvarlig som skal få lov til å rydde opp. Det er det andre.
Altså, vi snakker nå om mye, altså, vanvittig overskridelse her, men uansett, så, i statsbudsjettet, så er vel de offentlige, altså, utgiftene er vel på altså, 444 milliarder kroner, utgjør statens kostnader av de totale utgiftene, og mye av det går til trygd og pensjon, selvfølgelig. Vi har nå, det varierer litt tall, men 700 tusen pluss minus som er utenfor arbeidslivet. Altså, hvor lenge kan dette fortsette?
Nei, det kan ikke fortsette. Vi har jo også, som det stod i Dagens Næringsliv, Norges verdens sykeste befolkning. Vi er dobbelt så sykefravær som... Altså, ordningen i Norge er for gode. Og det gjør at det blir mindre attraktivt da å jobbe på dette her. Det er ikke noe vanskeligere enn det. Men jeg vil jo ikke... Jeg går jo ikke etter den norske velferdsmodellen. Jeg sier hvordan skal vi skaffe mer penger til det vi virkelig trenger dem til? Og da synes jeg det er veldig enkelt å si, gjør noe med staber og byråkrati.
Men klarer vi å gjøre disse ordningene mer treffsikre? Altså, for det er jo litt av problemet. Ja, de er gode, men for de som virkelig trenger det, så er det jo der de bør være. Så er det da de som da kanskje utnytter systemet, eller som ok, hopper på fordi at det er så enkelt å få disse stønadene. Altså, klarer vi å effektivisere de nok til at vi får flere ut i arbeidslivet og fortsatt ta vare på de svakeste som virkelig trenger det?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det nettopp fordi fremover så vil vi måtte prioritere. Men så langt så har vi ikke måttet prioritere. Jeg bare pøser på med nye penger. Men når du må prioritere, da blir du mer målrettet. Så ja, jeg tror du greier det. Men vi må starte nå, før det er for sent.
Men da kan jeg framføre motpartens argument, som er at jo, men disse havbruksmilliardærene og disse kraftselskapene, de har jaggu råd til å delta i det norske spleiselaget, så hva er galt med at de skal skatte de litt hardere?
Men jeg er bare overrasket av dette med grunnrenten på havbruk ikke har kommet før, jeg. Ja. Men jeg synes den måten man gjorde på nå, er helt uforutsigbart. Det vitner om veldig dårlig arbeid med det. Tidligere så har man jo innført nye skatter, da har det vært grundig gjennomarbeidet og sånt nå. Men enda så vet man jo ikke helt hvordan man skal tolke disse her. Så ja, hverken milliardære, synes ikke synd på dem, og jeg synes at grunnrenten på havbruk riktig, ja. Men ikke måten det blir gjort på, det vidner om et utrolig hastverkende arbeid. Enda vet man jo ikke om vilkårene.
Da har jeg lyst til å stille et oppførsmål, for det, som sagt så var du jo sjef i Orkla Finans i mange år, og du har nær tilknytning til både norske og utenlandske investorer. Hvordan tar investormiljøet den typen skatteendringer som da skjer så raskt og uforberedt?
Nei, sånn som det blir nå, så blir det rabatt på norske aksjer. For det har vært veldig politisk stabilt i Norge over mange år. Da jeg var i Statoil og tok Statoil på børs, når det endret skjedde, så tok man vekk rabatten på Statoil, fordi de sa dette kommer aldri til å skje i Norge. Men denne uforutsigbarheten nå gjør at utenlandske aksjonærer setter rabatt på norske, og vi må huske på at bortsett fra Equinor, så trenger ikke utlendinger norske aksjer.
Nei, men norsk næringsliv og norsk arbeidsliv trenger faktisk utenlandsk kapital.
Ja.
Ikke sant? Og det er klart, altså, en at det blir rabatt på norske aksjer, så i utgangspunktet høres kanskje ikke det så umusikalsk ut for veldig mange, men det medfører jo at det blir vanskeligere for Aker-systemet eller mange andre å hente den kapitalen de trenger til. Det grønne skiftet, altså vi skal investere titals milliarder, hundretals milliarder i anlegg og sånn, og den får vi ikke fra norsk kapital. Den må vi ha fra utlandet. Det kommer kanskje ikke nå.
Du må få det fra kapitalmarkedet, må være i føresettet. Det er ingen tvil om. Dette er ikke staten som, det er investorer, kapitalister som skal ta risikoen i dette her, ja. Men det har ikke skjedd noe når det gjelder ny energi de siste 3 årene i Norge. Og hvorfor ikke? Vi har ikke noe lokomotiv i Norge. Danmark har Ørsted, Vestas, Sverige har de lange industriene. Vi har ikke den, og med denne oljepakken, så gjør at leverandørindustrien har ikke noe insentiv. De er godt dekket med prosjekter de neste 5 årene. De. Så vi trenger egentlig et lokomotiv. Og det har jeg ikke sett ennå. Mitt forslag har jo vært at du legger fornybar i Equinor inn i Statkraft. Og lar det bli den norske motoren. Det tror jeg har fungert veldig bra.
Hva har politikerne sagt når du har nevnt det? Er det bare taler du til døve ører? Eller hva?
Nei, jeg har ikke snakket med politikere om det. Det er bare en tanke jeg selv har. Fordi at Equinor har utrolig mange flinke folk, men Equinor er bygget for de store utbyggingene. Og havvind for eksempel kommer til å være standard løsninger, serieproduksjon.
Men du trenger også de innovative, og det har vi faktisk mye av i Norge. Altså de små, mindre innovative selskapene innenfor alt fra batteri til energy from waste og alt. Ikke sant? Så det har vi jo, så vi mangler bare lokomotivet. Jeg mener
du mangler lokomotivet, den som virkelig skal gå foran, som må ha kraften. Så kan de andre komme opp under, ja, da kan du, akkurat som med oljen, når du hadde Statoil, Hydro og Saga, så dukket det veldig mange innovative bedrifter stadig vekk. Men lokomotivet har vi ikke i dag. Og det tror jeg er en av årsakene til at vi ikke er kommet lengre.
Jeg bare sjekker om jeg forstår det riktig. Altså du peker på denne oljeskattepakken, som jo egentlig ga et incitament til oljeindustrien under pandemien for å få de til å investere mer. Så sier du at nå trenger ikke norske verft grønne oppdrag, fordi at de neste 5 årene har nok å gjøre. Var det feil da, med denne skattepakken?
Jeg mener det var feil. Jeg mener det var feil. Jeg tror det hadde vært lengre fremme fornybar hvis den ikke hadde vært der. For da hadde disse hatt insentiver. Men du får aldri den samme lønnsomheten på vindprosjekter som du får i oljegass. Når du byr 100 i oljegass, når du er ferdig, så får du 150. På grunn av endringsordre. Når du byr 100 på et vindprosjekt, så får du 100.
Okay. Hvordan ser du på disse 4,3 milliardene som de fant i Statkraft da, helt på slutten av budsjettbehandlingen? Det ødelegger i hvert fall litt av muligheten til å være et lokomotiv da.
Ja, men jeg tror Statkraft likevel kan være det.
Ja, for det.
De har giret på det, de har drevet inn på vannkraft, de vet hva dette her er for noe. Så jeg tror det at, og det er savnet litt grann i Norge, sånn som du har i Sverige. Altså jeg sitter jo som styreleder i Troms Kraft, Og jeg ser og LKAB på svensk side skal konvertere cirka 50 TWh, en tredjedel av norsk, til ny energi. Mm. Og de tenker først energi, så industri. Og de har med seg noen av de største svenske industrigrenene som tenker langsiktig. Det gjør ikke vi.
Du sier statskraft, det fordi at det som miljø, eller ser du for at staten må ha en aktiv rolle i et sånt grønnskifte?
Nei, jeg ser på selskapet.
Mm.
Jeg mener at selskapet godt posisjonert for å ta lokomotivrollen. Og la oss da bygge på det. Ikke spre det, og vi jo bare et lite land. Vi må ikke glemme det at vi ligger langt etter de andre når det gjelder havvind også. For de andre landene har måttet trenge det, det har ikke vi.
Siden utgangspunktet her var på en måte var at du var kritisk til pengebruk i offentlig sektor, så jo dagens næringsminister jo veldig opptatt av statens aktive rolle i næringslivet. Hva tenker du rundt det?
Det helt feil.
Mm.
Staten kan ikke være den aktive, den kan være bidragsyter, sånn som jeg var med nå inn i Norwegian, synes jeg var veldig bra. På det lånet, hvor de har mulighet til å konvertere til egenkapital og tjene penger på det. Men det staten er ikke den som virkelig, du får ikke, i statlige selskaper så blir ikke belønnet med å ta risiko. Og du må ta risiko her, og det synes jeg helt naturlig at det det private som tar det, men at staten støtter opp under det, ja. Men skal vi få det til, så må det private som må være i følelsesrettet, min vurdering.
Så du satser ikke dine siste sparepenger på en statlig hydrogenfabrikk eller en statlig batterifabrikk?
Nei.
men du har jo vært altså en mannsalder i norsk finans, og du har jo truffet på veldig mange av disse rikingene, Røkke, Hagen, du kan nevne alle. Hvem har imponert deg mest?
Nei, jeg synes det var interessant å jobbe med Røkke, fordi han lærte meg noe dette, at han så at dit skulle vi. Man så ikke at det stod et svært vann imellom. Det var ikke hans problem. Det var vårt problem å løse.
Han har ikke spilt golf, altså.
Nei. Så det var den måten på det at det hele tiden være åpen for nye måter å tenke på. Det var kanskje det jeg lærte mest av, på den måten der. At du aldri sa nei til noe.
Og så må han jo ha et forhold til risiko som kanskje mange andre ikke har. Altså, han ser vel ikke, som du sier, risiko. For du var der de dagene i starten av 2000-tallet hvor alt holdt på å falle sammen.
Jeg tok jo over da.
Ja. Hvordan var det?
Nei, det
du så det på tett hold.
Det den tøffeste jobben jeg har gjort. Jeg skulle ut og hente 5 milliarder kroner til et selskap jeg ikke kunne nå om.
vi må dypere inn dette, for ja, det er jo ikke alle som husker dette så godt, men på dette tidspunktet så var Helge Lund, han var kronprinsen til Kjell Inge Røkke, og fikk tilbud om å bli sjef i Statoil, jeg vet ikke, okay.
Statoil.
Og du satt som nestsjef i Statoil.
Nei, jeg satt som konstituert
sjef, ja, i der, og så ringer Røkke deg og tilbyr deg å komme til Aker Kværna.
Søndag 7. mars.
Søndag 7. mars.
Ja.
Bare,
klokka 9 om morgenen.
Den samtalen, og hva tenkte du da?
Ja.
Jeg sa, vi pratet sammen en halvtime, og så sa jeg at nå ga du meg noe. Jeg var akkurat på vei til å løpe meg en tur.
Ja.
Så jeg løp meg en tur og tenkte gjennom hele dagen, og så takket jeg ja om ettermiddagen. Og 3 dager etter var jeg til London for å hente inn mellom 4 og 5 milliarder kroner.
Lund gikk til Statoil, du gikk til Røkke, og så dro du til London for å hente 5 milliarder.
Ja.
Hvordan klarte du det?
Nei, det var lånet gikk veldig bra. Egenkapitalen, der trodde jeg helt fram til siste dagen at vi ikke ville greie det. Men siste dagen så kom Capital, som er et veldig bra amerikansk fond, som jeg hadde et veldig godt forhold til. De kom og tok 250 millioner kroner. Og halvannet år etterpå så var det vært 6 ganger. Da var jeg hilste på dem i New York og takket dem for uten dem så hadde vi ikke greid det. Så nære var vi ikke å greie det.
Du sa til meg en gang, hvis jeg får være indiskret, at på dette tidspunktet, før dette tidspunktet, så har Kjell Inge Røkke blitt kritisert mange ganger fordi at han drev butikk i butikken. Han ble kritisert av en aksjonær, og så sa du at Kjell Inge, han har forstått og tatt konsekvensene av at for at ting skal bli bra for Kjell Inge, så må de også være bra for selskapene og fellesskapet. Du på en måte fortalt om en endring i hans væremåte, kanskje? Forstod jeg det rett da, eller var det...
Ja, det var jo en utfordring, men jeg opplevde det, ja. At det som var bra for selskapet, det var også bra for han. Mm. Så vi hadde ikke noe problem med det.
Nei.
Det var en... Han skulle jo eie 50,1%, en såkalt Italian share. Mm. Og med hans da historie, så var ikke det så enkelt å selge. Men vi greide det.
Mm. Du hadde jo ikke noe dårlig rykte, får jeg vel si. Du hadde jo tatt noe veldig godt rykte, så det hjalp vel.
Jeg tror at jeg var kanskje en av de få som kunne greie det akkurat da. Mm. Da tenkte jeg nok riktig. Vi hadde fått et godt rykte på, etter at jeg tok Statoil på børs.
Mm.
Og han skulle jo hente, det var jo veldig kritisk, om pengene måtte. Jeg hadde jo... Han, Finnberg Jakobsen, som da var finansdirektør, og jeg, vi hadde møte hvert tirsdag, finansmøte. Og det varte akkurat 5 minutter, for vi hadde ikke noe likviditet.
men Mats Syversen, og han spilte vel også en viktig rolle opp i det hele, gjorde han ikke det?
Mats har vært den nærmeste med Kjell Inge i alle disse årene. Han jobbet jo for meg i 6 år.
Mm.
Eller Åklagfinans, ja. Mm. Han er Jan Petter Schissner.
Ja.
Så det er, ja, det er et riktig, Mats har gjort veldig mye for Kjell Inge,
ja. Ja, for når sånt skjer, da, altså, da det er ikke gjort det på en natt å fikse det. Altså, hva er det sånn som Mats da? Han er jo ikke alene, men han er jo relativt unik i Norge. Altså, hva er det som gjør sånne folk spesielle og viktige for en fyr som Røkke?
Nei, det er at han leverer. Ja. Han leverer. Det er vel det du kan si. Han forstår det. Han lever. Han har et veldig... Mats har en veldig, veldig god kundekontakt.
Ja.
Ja. Da er jo sånn innenfor finans at du bidrar. Så da blir det også, disse med på, som du kjenner til også, til de som er litt mer krevende.
Ja.
Det er jo sånn det er det.
Jeg tror vi må få lytter som ikke nødvendigvis er innsatt i finans, så må vi introdusere Mats Syversen litt. Han jobber i Orkla Finans, han har vært sjef og oppbyggende av Arctic Securities, og har gjort veldig mange av de virkelig store dealene i norsk næringsliv.
Og vært Røkkes finansmann siden begynnelsen av 90-tallet, når han kom hjem fra Seattle.
Liksom. Han er fremdeles aktiv, men han var aldri så god i håndball som det du var.
Nei!
Men han var litt sånn på ledernivå på i Nordstrand, ikke det?
Eller? Han har investert i Nordstrand.
men ok, finans, ikke sant? Altså, nå har vi snakket om at så mange av disse seriøse finansfolkene, men finansbransjen generelt sett har jo et relativt dårlig rykte blant folk. Altså, hva skyldes det, tror du?
Det er ikke så veldig vanskelig å forstå, fordi det er jo nærmere honningkrukka finnes jo ikke mulighet til å være. Det er jo det at det er mye mystifisering rundt det også. Og så har det jo vært en del uheldige episoder med finans. Derfor er det jo veldig avhengig av et sterkt finanstilsyn. Det er forutsetning for at du ser at når det går galt, så går det veldig galt, sånn som en del andre også, bankene har gått og så videre. Så det altså, i dag så er dette som du kaller compliance, dette er etterlevelse, det er license to operate. Og det er en mye mer fokus på det enn det har vært noen gang. Fordi vi vet at finans er ikke noe, det er liksom ikke de som blir stått og applaudert for. De greier seg selv.
Men har de rykte på seg at det er mye champagne, mye ut på byen og mye kødd, ikke sant? Men jeg jobbet jo i Pareto mange år, og altså, det var nesten aldri noen som var fyllesyke på jobb. Altså, det var jo hard work 24-7. Altså, det var, ja, altså, er det ikke litt urettferdig også? Altså, ja, mange tjente jo gode penger der, men
ja. Jeg kjenner meg ikke igjen i nærheten av det som fremkommer i Exit, for eksempel. Det er for meg helt, jeg har aldri opplevd. Det er hardt arbeidende, ja. Veldig hardt arbeidende. Og sånn er det, fordi det er jo bonusdrevet. Og det er jo det som teller. Så det er det på mange måter. Men du får ikke til noe uten kapitalmarkedet. Et fungerende kapitalmarked er absolutt nødvendig, også for å få til det grønne skiftet. Det er de som skaffer pengene. Du så det i fjor, da kom jo bare hvis du hadde grønn, så fikk du penger. Nå er det mye mer realisme i det grønne skiftet, heldigvis.
Ja. Det er helt riktig.
Norge har jo, hvis jeg går litt tilbake til uksepunktet, i Norge så har jo norske politikere generelt både lite utdannelse og lite yrkesbakgrunn. Og veldig mange er politiske broilere som har levd hele livet i politikken. Og de vil si at du må kunne politikk for å drive med politikk. Hva tenker du om det?
Nei, når jeg da gikk ut nå, så var det på at vi i næringslivet må være mye flinkere til å være med i den offentlige debatten. Slik at vi forstår politikerne, og politikerne forstår oss mer. Sånn som det er nå, så er det veldig lite forståelse for næringslivet i det politiske. Og der har vi et betydelig ansvar, for vi har ikke deltatt. Derfor har jeg gått ut. Fordi jeg mener at vi må være med, hvis ikke så setter politikerne rammevilkårene uten at vi er med, og da må vi bare akseptere dem. Og jeg har hatt mye, da jeg var i Statoil og jobbet med olje- og energidepartementet, jeg hadde veldig mye glede av å jobbe med dem. For de stolte på meg, og jeg stolte på dem.
Og byråkratiet der er jo kompetent.
Veldig, veldig kompetent. Men vi hadde to regler. Det ene var at vi skrev ikke referat, og det andre var at ingen av oss brukte det mot oss, mot hverandre.
Nei. Men byråkratiet er kompetent, men det er jo ikke sikkert at statsråden er kompetent alltid.
Nei, og der var dere inne på det som dere begynte litt med dette med som er et voksende problem, dette med sosiale medier. At statsrådene, altså tidligere så var det sånn at byråkratiet beskyttet jo statsrådene, men nå går de ut mye tidligere og uttaler seg, og uten å ha kunnskap. Og jeg mener at de går ut for tidlig. Og det gjør at byråkratiet da får ikke anledning til å beskytte dem. For har du først uttalt deg, så er det det som betyr noe.
Du sitter nå i et kontorfellesskap hvor det er mange tidligere konsernsjefer i de største norske selskapene. Du har Harald Norvik, gamle Statoil-sjefen, Equinor nå. Du har Jan Fredrik Baksås, som var Telenors sterke mann. Det er deg, og så er det Kvam i Kongsberg.
Ja, ikke sant? Alltid Kvam.
Ja, altså.
Og han er Refsholt i Tine.
Ikke sant? Ja. Altså, når dere møtes på kafferommet, så hva går det da når dere leser hva som skjer på Stortinget og i regjering og sånt? Altså, blir det gale, eller hvilke råd vil nå komme til Jonas og Vedum for å komme seg opp av gropa?
Nei, vi har et kontorfellesskap hvor det primære hos oss er at vi har laget et lederprogram for unge ledere, et mentorprogram. Vi er i gang med det 12. programmet nå, med 16 deltakere som går over ett år med 9 samlinger. Det er det som binder oss sammen, som gjør oss helt unike. Og vi lærer veldig mye av hvordan unge ledere i dag tenker, og de tar lærdom av det vi var igjennom. Det er det som, og så har vi vært vårt. Men vi møtes en gang i måneden på en 2,5 times møte med en ekstern foredragsholder, hvor vi da tar opp disse tingene, ja. Men det er ikke noe vi snakker om sånn daglig, for vi har vært vårt i det daglige. Det er veldig tilfredsstillende.
Men uten at du selvfølgelig kan snakke for alle andre, men dette ganske harde angrepet du har på retningen vi tar nå, vil du tro at det er delt av dine kollegaer, tidligere lederkollegaer i norsk næringsliv?
Jeg har vært veldig bevisst på at dette er mine meninger. Jeg har ikke konsultert noe før jeg skrev dette her. Så vi har diskutert det litt etterpå, at denne debatten bør foregå. Det er det som jeg har fått tilbakemelding på. Men nemlig dette med at det offentlige nå også må begynne å prioritere. De må begynne å bli mer effektive. Og da tar du det fra staber og byråkrati, ikke fra penger til skole, helse eller eldreomsorg. Det er for å få mer penger der. Men vi må begynne å prioritere, og det har vi ikke gjort. Det er mitt hovedbudskap.
Altså punkt 1, vær leder. Punkt 2, ikke omgi deg med hundretals personer i staber. Punkt 3, prioriter. Velg noe og velg bort noe annet.
Ja, det er jo prioritering.
Er det ikke det som er ledelse?
Jo.
Og ta ansvar.
Og ta ansvar, ja. Ikke minst det siste også. Jeg tror det. Jeg er veldig tilhenger av akkurat det. Som jeg sier, jeg har alltid hatt mitt motto, har alltid vært at kvalitet i første leddet, det vil si hos ledelsen, kan du aldri kompensere ved staber eller kontroll. Fordi det er du som likevel har ansvaret. Derfor må du sørge for at den som tar oppgaven er kompetent. For du slipper ikke ansvaret.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.